33.07.00 valsts galvoto aizdevumu atmaksa, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ārstniecības iestāžu, par kuru saistībām valsts vārdā sniegts galvojums, pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi dzest finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un veikt saistību pret FMS Svērt Managementā ar izpildi, nodrošinot, ka darījumam nav negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci, galvenās aktivitātes, apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšana valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā komats veicot finanšu naudas ieguldījumu, un pēc ārstniecības iestāžu pamatkapitāla palielināšanas, nodrošinot, ka ārstniecības iestādes izpilda saistības pret FMS Svērt Managementā ir atbilstoši noslēgtajiem līgumiem laikus un pilnā apmērā sākot ar 2018. Gadu, līdz ārstniecības iestāžu saistību pilnīgai izpildēja katru gadu līdz 30. decembrim % izdevumus un valsts galvojuma apkalpošanas maksājumus veiks pašas ārstniecības iestādes, apakšprogrammas izpildītājs, Veselības ministrija, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi, euro kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu finansiālā bilance, euro 5 505 957 5 557 5 557 5 557 5 597 5 597 akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 1 euro mīnus 5 505 957 5 557 5 597 5 597 5 597 5 597 5 597 piezīmes. Vienas pamatojoties uz MK 18.08.2016. sēdē nolemto prot, numur 41. 3.2017. Gadā valsts pārņēma ārstniecības iestāžu izņemot SIA Kuldīgas slimnīca valsts galvoto aizdevumu atmaksu, finansēšana 2021. Gada plānā Eiropa pasākums 2021. Gada plāns finansēšana kopā mīnus 5 505 957 TSK. Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā mīnus 5 505 957 finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2020. Gada ārstniecības iestāžu Vasija Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vasija Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Vasija slimnīca Ģintermuža, Vasija Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca un SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca saistību izpildēja pamatsummas maksājumu nodrošināšanai naudas ieguldījuma ārstniecības iestāžu pamatkapitālā ar mērķi dzest finanšu ministrijas prasības, kas izveidojušās 2017. Gadā valsts vārdā galvoto saistību izpildes rezultātā, un nodrošināt saistību pret FMS Svērt Managementā ar izpildi turpmākajos gados, nodrošinot, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci MK 9.11.2017. sēdes prot, numur 56.3 un MK 15.11.2017. rīkojums numur 680-5 505 957.